Добро утро. Към нас се присъедини доктор Хасаджиев, познат е от пациентска организация, които имат добри идеи, които ще поддържат по-добра информираност в пациентите във връзка с COVID-19. И на края на пресконференцията просто ще обяви каква е тяхната инициатива. Иначе за последните 24 часа 49 са новите пациенти. От тях в болници са 21. Общата бройка е 1015 заразени за България с 5,1% повече от вчера. Активните са 795. За първи път имаме област, която е повече от София. Това е Плевен с 17 случая. 13 са от завод Мизия. Двама в УМБАЛ Плевен и двама в УМБАЛ Червен бряг. За София са 16 случая, Александровска болница 3, инфекциозна болница 1, ВМА 1 и амбулаторни са 11, Видин са 4, Бургас 3, Кюстендил 3, Сливен 3, Хасково 1, Благоевград 1 и Пазарджик 1. Имаме едно непълнолетно лице, нов случай, момиче на 15 години в Кюстендил, което е в добро общо състояние и не е настанено в болница. Медицинският персонал, 3 нови случая, Видин един лекар, Сливен една медицинска сестра и Бургас една медицинска сестра. Излекуваните са с 4 повече, 174 случая, т.е. 17,1% от всички новозаразени. И въобще установени с COVID-19, 4 са нови. 3 мъже и една жена. От ВМА 2 изписани, Кюстендил 1, Пазарджик 1. Починали 2 за денонощието, стават 47 за страната. Една жена от Сливен на 77 години и 49 годишен мъж, който след 11 дена интубация е загинал в Пирогов. Нямаме данни за придружаващи заболявания на починалите лица. 281 са настанени в болница, 40 са в интензивни отделения. Слушаме ви за въпроси.
Добро утро. Във връзка с случаите в болница Иван Рилски, където, знаете, има няколко пациенти и лекари, имаме сигнал от близка на пациента, който се смята за първоизточник на заразата в болницата, която твърди, че не е била потърсена няколко дни от регионалната здравна инспекция и се е наложило самите те да подават сигнал, че са контактни. Крайна сметка, така и те не са изолирани и не са поставени под карантина. Защо се налага близките да търсят сами регионалните здравни инспекции и защо се стига до ситуация, в която те сами да се поставят под карантина?
Това не е точно така. Издирани са всички 200 пациента, които са минали 14 дена назад по списък и те са дори в доктор Пенчев в момента. Но кажете за мерките, които са предприяти спрямо Иван Рилски. Заповядайте.
Спрямо болница Иван Рилски са направени епидемиологичните проучвания на всички пациенти, които са били контактни с доказаното лице през последните 14 дни. След като са изследвани и персонала на две клиники, се констатира, че и във втората клиника, която е по гастроентерология, се откри един още един лекар и още един пациент, които са били в контакт с първия доказан пациент в хематологията. Интересното, което наблюдаваме там, е, че имаме миграция на заболяването към провинцията. Тоест, случаи на пациенти, които са лежали в болницата, прибрали са се по домовете и там са доказани за коронавирус.
Става въпрос, случая, за който имам предвид, е за близки на първия пациент, който не е медицинско лице. В крайна сметка са поставени под карантина не най-близките контактни лица. Имам предвид съпругата му, например, не е поставена под карантина. Не е потърсена.
Значи пациентът е постъпил на 3 април. Тоест 14 дни пациентът не е имал контакт по данни на ръководството на болницата. Пациентът не е имал контакт с близките си. И това е причината те да не са под карантина.
Благодаря. И още един въпрос във връзка с болницата във Видин, където има много заразени медици. Там има ли риск от затваряне на болницата и какви мерки се предвижда да се вземат при недостиг на медицински персонал?
Сега такъв риск не съществува, защото персонала на болницата е твърде голям, независимо, че са от други специалности. Това се акцентираше в последните дни, че лекуват COVID-болни дерматолог и други специалности. Но всъщност аз много отдавна ви обявих в Штутгарт, например, четвъртата отделение в университетската болница по COVID се обслужва от травматолози. Така че не е нещо необичайно.
Ивомира, още един случай, извинете, във връзка с инвитро процедурите, които вчера бяха спрени. Защо те се спират след като се разрешава плановия прием и женските консултации? Има пациентки, които за инвитро процедурите, защо те се прекратяват след като бяха преустановени, подновени женските консултации и плановия прием?
Инвитро процедурите и трансплантационните процедури за сега са отменени.
Добро утро, генерал Матавчийски и Деница Гацинска, телевизия Европа. Ще поставите ли плевенското село Буковок под карантина? И тъй като всеки ден ви питат за отхлабване на мерките, аз пък ще ви задам друг въпрос. Обмисляте ли въвеждане на пълна 14-дневна карантина да си седим вкъщи по домовете, за да се преборим наистина с коронавируса, този невидим враг, и да може да се върнем към нормален начин на живот и да свърши тази агония с безкрайното извънредно положение? И още един въпрос. Той е малко политически, но е важно да се знае кой накрая ще носи отговорността за всички мерки и решения, които се взимат по време на извънредното положение. Това вие ли ще бъдете като ръководител на Националния оперативен щаб? Благодаря.
Така, първо за селото Буковлък, нали за него? Буковлък, извинявам се, ако ударението не е правилно. Там са около 4000 души население и 4 души, които са идентифицирани като заразени. Според Националния оперативен щаб, това е твърде малка бройка, за да може да бъде наложена карантина на цялото село. Това е нашето мнение към областния оперативен щаб и областната управа, че те на местно ниво могат да вземат такова решение, защото тези карантини, които се правят по отделни области, знаете, че по закона на здравето това е в правомощията на директорите на РЗИ-та. Но ние обърнахме внимание, че тук все пак са произнасилени критериите и че сме дали указания да се разшири търсенето на евентуално заразени лица, контактни лица, активно и включително и срезово проучване на други популации, които нямат нищо общо с тези 4 случая. Това е нашето мнение по този въпрос. По втория ви въпрос, той наистина е политически и ще се въздържа от отговор.
Добро утро. А за 14-дневната карантина, наистина всички да си седиме 14 дни вкъщи по домовете, за да свърши тази агония. Това решение или е?
Да. За съжаление, това не е панацеята. Както виждате, много държави и такова нещо приложиха. Абсолютно забранено излизането от вкъщи или излизане до 100 метра от вкъщи, както например в Израел и сега и в момента е така. Но това не е съвсем панацеята. Наистина снижава много голяма степен заболеваемостта, но не я премахва. Не я премахва. Има фамилност в заболяването, плюс това това е много идеалният случай, който предлагате. Слагаме 14-дневна карантина и мислите, че пак няма да има сбирки между хората. Това не е много реално. Благодарение на мерките, понеже ставаше въпрос за отговорността на щаба, който препоръча някои от мерките, благодарение точно на тези мерки, България има ниска заболеваемост и ниска смъртност.
Готови това, че не ми отговаряте за отговорността, означава ли, че отговорността няма да се носи от вас?
Никога не съм бягал от отговорност и много добре знам и осъзнавам моята отговорност.
Все пак и прилично. Добро утро, професор Мутачийски. В Великобритания утре започват тестване на ваксина. Клинични тестове започват. И това го е съобщил техния министър на здравеопазването, разработено от учени от Оксфорд, които разчитат на 80% успех. Знаете ли нещо за тази ваксина и тя ли е най-надежната за сега? И още един въпрос от ПИК. Кога ще бъде наистина пика или опашка? Вчера казахте, че сегашните високи стойности на заболелите са опашка от цветница. Опашката от Великден към края на седмицата ли ще бъде, както каза един политик Искрен Веселинов? И обмисляте ли блокиране на София и на пътуванията по Гергьовден, защото там също се събират едни почивни дни?
Отношение на ваксините, над 110 ваксини в момента се изпробват в света от най-различни държави. Няма дори първи съобщения за някакви обнадеждаващи резултати. Или поне лабораториите не бързат, защото това е един дълъг процес, който естествено ще трябва да премине през всички етапи, за да бъде максимално безопасна за прилагане при хора. В Китай, доколкото ми е известно, имаше и тестване на ваксини, които са върху хора. Но резултатите все още не са съобщени. За Англия, да, четох за такива тестове, но не върху хора. И там се предполага, че ще бъде надежна тази ваксина до към септември месец, доколкото си спомням. Но все още не се знае нищо по този въпрос. Големите надежди на цялото човечество е за създаването на ваксина. Големите надежди.
На заболяването, опашката на великденските пътувания.
Вижте, много така неприятно е цялата статистика накрая, че за последните 7 дена имаме почти 300 случая, което представлява 30% от всичките пациенти до сега. Почти казвам 300, не са 300, малко по-малко са. Докато вървяхме в една много умерена парабола, сега така по-отчетливо се качваме нагоре в заболеваемостта. Както виждате, процесите са динамични и спрямо тези динамични процеси ще се вземат и навременните решения. Така че много е трудно да отговоря още сега за Гергьовден какво ще се случи.
Добро утро. Даяна Георгиева, България ОНР. След трагичния инцидент с журналиста Милен Цветков, дъщеря му живее в чужбина. Ще успее ли тя да се прибере за погребението на баща си? Ще трябва ли да остане под 14-дневна карантина или ще се направят тестове на летището, за да може да се прибере тук? И говорено ли е вече с вас това?
Още в първия ден след смъртта на вашия колега, за което пак използвам възможността да изкажа своите съболезнования към неговите близки и към всички вас от гилдията, защото той беше обичан и признат журналист. Още на следващия ден госпожа Генка Шикерова се свърза с мен и уточнихме някои подробности и съм поел личен ангажимент към това.
Ивомира Пекливанова, Нова телевизия. Искам да ви върна отново към темата за инвитро процедурите, тъй като не стана ясно в крайна сметка има ли по-голям риск при провеждане на такива процедури, тъй като бяха подновени имунизациите на децата, женските консултации. За пациентите, на които им предстои такава процедура, не е ясно има ли по-голям риск. Това ли е причина за забраната?
Всяка една мерка, която е разхлабване на мерка, винаги трябва да се прави под условие, че това би довело до по-висока заболеваемост. И това са и нашите съвети към политиците, че когато говорят за разхлабване на мерки и за бъдещи такива намерения, трябва съвсем честно и откровенно да кажат на българските граждани, че това ще доведе до влошаване на епидемиологичната обстановка. Това няма да е новост. Всъщност в цял свят политиците възприеха този начин на говорене. Че Охлабването на мерките ще доведе до влошаване на ситуацията, но трябва много зорко да се наблюдава тази ситуация, ако трябва да се даде отстъпление от разхлабването на мерките. Вие сте запознати с този начин на изговаряне. Затова никой не е твърдял, че разширяването на достъпа до медицински отделения, заведения ще доведе до подобряване на ситуацията. Не, от епидемиологична гледна точка рисковете стават повече. Но тук трябва да се преценяват рисковете и ползите от това нещо. Не може нито децата да останат безкрайно дълго време без вакцинации, нито да не се наблюдават бременните жени, нито да се пренебрегнат онкологичните заболявания, също така и съществени процедури по установяването на тези онкологични заболявания, както и лекуването на декомпенсираните хронични заболявания. Знаете, че България има над 2 милиона и нещо да не се опитвам да бъда съвсем точен, но са над 2 милиона възрастни хора, които са в пенсионна възраст, които имат по едно, по две, че и повече хронични заболявания, които трябва да бъдат обслужвани от своите лични лекари, от доболничната помощ и от болничната помощ. Така че ползите и рисковете трябва да бъдат добре преценени. Няма 100% гаранция, че това нещо ще се случи абсолютно безопасно за всеки един. Но заради това са дадени много строги указания към лечебните заведения, към заведенията в доболничната помощ, както и към личните лекари, които са точно в този дух за снижаването на рисковете.
Мога ли да допълня въпроса? Всъщност, плановия прием включва състояния, които не изискват спешно лечение. Това са хора с хронични заболявания. Обаче в повечето случаи жените с репродуктивни проблеми също имат конкретни хронични заболявания. Тоест, инвитро процедурите защо се забраняват?
Това е процедура, която може да се отложи във времето. Може да се отложи във времето, за да се избегнат рисковете по нейното упражняване. И това не е равно на детската вакцинация или на наблюдението на бременните жени. Нито на операциите за онкология. Това е смисъл.
Златина Петкова, Евроком. Какъв е броят на тестваните лица до този момент общо? И обезпечени ли са и в каква степен медицинските екипи, които се борят на първа линия, има ли някакъв недостиг на нещо?
Медицинските екипи на първа линия. Те са обезпечени и включително и от вчера върви процедура по ново закупуване на голямо количество на защитни облекла, многократни защитни облекла и безвъзмездното им даване на болниците, въпреки че болниците вече са компенсирани на 85% с заплащането си. Здравната каса заплаща тестовете, има подписани анекси в това отношение и би трябвало и болниците вече активно да влезат в тази закупуването на тези средства. Защото не може по два линии да се компенсират. Хем безплатно, хем получаваме пари за дейността. Нали така?
Те безплатно ли са ги получавали изцяло?
Безвъзмездно.
Освен, броя на тестваните?
Освен, че някои болници си закупували. Военно-медицинска академия си закупи още на 15 януари такива облекла. Тогава не се говореше въобще за коронавирус. А сега по отношение на тестовете, професор Кантарджиев.
Щаба обяви на 5 април, че са направени 15 850 PCR теста. Към днешна дата извършените тестове в страната, за които имаме сведения, са 27 000. Нашата цел е седмично да се правят по 7 000 теста PCR, които да обхващаме един на всеки 1000 български граждани. Целите на това е не само за надзора, но и за ранното откриване на болните,
Сега най-важното, това, което е изискване на Европейския център за контрол на заболяването, трябва да се хващат първите симптоми. При първа група, най-важно, медицински работници, това са лекари, сестри, санитари в болниците, РЗИ, доболничната помощ и спешна помощ, екипите на спешна помощ. Това е първото, което трябва да се търси активно, първите симптоми на тези лица. Второто нещо, което търсиме активно, това, което преведено за публиката е масовост, това е искаме активно, да минем от пасивен към активен надзор, активно търсиме всички болни, които са с белодробни заболявания, хоспитализирани или на домашно лечение с средно-тежка клинична картина. Именно проследявайки един анализ на връзката на смъртност годишна за последните години и за месеците на 2020 година, по разпореждане на Министерство на здравоопазването, главния здравен инспектор РЗИ проведе такива активно търсене на болни с белодробни заболявания в някои от областите на страната, които трябваше да бъдат изследвани също с генетични методи. Значи, първата група казахме медицински персонал, втората група казахме болни, които са с белодробни заболявания, особено пневмони, и третата група, това, което виждате, свидетели сте, последните седмици, активно го правиме, първите случаи на болни от трудови колективи, които са свързани с националната индустрия и това са стратегически направления, централи, водоснабдяване, важен държавен апарат, трябва да се търсят първите клинични случаи, за да бъдат изследвани с тези тестове. Знаете, че по инициатива на Министерство на здравоопазването и използвайки потенциала на лабораториите в страната, защото ние много лаборатории вирусологични и микробиологични имаме в страната, 400, 18 от тях направиха работещи лаборатории за PCR. Почти в повечето големи градове, областни центрове имаме такива лаборатории и трябва активно да се търси тяхната диагностична възможност. Освен това, Националната здравноосигурителна каса чрез анекс към рамковия договор предвиди заплащане на тези генетични изследвания, които лабораториите, които работят по касата, спазват медицинския стандарт, да бъдат заплащани тези изследвания. Освен това, може да кажем колко хиляди изследвания. Да речем една работеща, само за пример ще дам без името, лаборатория генетична е направила до сега 7083 изследвания на PCR. Значи, възможности има за това да се работи. Освен това, виждате, че са направени много изследвания за доказване чрез така наречения серологичен тест, някои го наричат бърз, но за мен е тест, който се позитивира на 10-я ден от началото на проява на заболяването. Не е точно най-точната му дума бърз, но тези бързи тестове, които вече са от ново поколение, с конюгирано злато и са с доста по-висока диагностична възможност, бяха направени тестове в Пирогов, бяха направени тестове на военнослужещи, които заминават или пристигат от мисии в зад граница. Знаете, 1000 служители на МВР, 600 служители на Центъра за спешна помощ, 500 служители на общината. Освен това, щаба е препоръчал на местните оперативни щабове по областите да предвиждат такива проучвания. Резултатът от едно такова проучване за доказване на антитела е какво? Две неща. Първо, ако имаш лентичката Г, значи си бил в контакта с този или подобен на него вирус. Щаба не казва, той те защитава на 100%. В смисъл, ще те пратиме на бента да пазиш другите. Не. СЗО на 17 април тази година, позавчера, каза, доказването, серологичното изследване не може да каже на пациента или на групата пациенти, че те вече са защитени от вирус. Значи ИГГ-то, че си бил в контакт с този или с подобен на него вирус. ИГМ, което говори за прясност на инфекция в този тест, изисква генетично изследване за да се докаже дали в момента отделяш вирус, което е най-опасното при тази инфекция, което е прави по-опасно от грипа. Че може да нямаш клиника или съвсем лек гърлобол и течение на носа, но пак да отделяш вирусите. Та значи да ви кажа, наистина в страната се правят много изследвания, в това число срезови генетични, освен това предприемат се стъпки, които широко не афишираме, да се изследва и кръвта на изследваните в лица по друг повод, за да се види в отделните области каква част от хората са били в контакт с вируса и до каква степен в нашата страна, в нашия имунен статус, при нашата вакцинационна политика, този вирус се движи безсимптомно сред хората. И това са важни неща, и това, че всеки ден не го говориме, и това, че, което казвам сега, никъде няма да бъде отразено, не ни прави впечатление. Просто гледаме да си вършим работата, защото, както ни питат, някой трябва да носи отговорност. Благодаря.
Добро утро. Два въпроса от вестник Марица. Установили ли са нарушения в предприятието в Плевен от районната здравна инспекция? Имам предвид по начина, по който се е работил в тази фирма. Следващ въпрос, свързан с Плевен, при какви условия и, не дай Боже, брой заразени, може да се говори за поставяне на карантина на целия град Плевен? И има ли опасност от огнище в дома за стари хора в гара Орешец, Видинско, където има регистриран случай, ако не ме лъжат местните медии? Благодаря.
Проверката, която направи Рези и Плевен в завода, не показва някакви съществени пропуски. Напротив, рано и на време са взели мерките. Само че устройството на предприятието е такова, че 1000 души влизат и работят в една сграда. При тези условия, дори спазването, носенето на маски, засиленият дезинфекционен режим, очевидно не може да осигури 100% сигурност. Тези хора пътуват от цялата област, даже не само от една област. Всяка сутрин и си заминават вечер, хранят се на едно и също място и очевидно при една въздушно-капкова инфекция, действително тези мерки, то е така показателно и за всички останали, не осигуряват 100% сигурност. Ние ще продължим там да разширяваме изследването извън този цех, защото за сега всички случаи са от цеха с 100 души. Надяваме се да няма и по-широко разпространение, но така или иначе ще го установим. Втори въпрос, извинявайте. За Видин. Трябва да проверя конкретно случая.
И при какви условия може да се говори за карантина на цял град Плевен?
Аз изобщо не мисля, че в момента става въпрос за карантина на Плевен, още повече голяма част от работещите не са от самия град Плевен, а от околни селища. А и не бива да се надценява прекалено много ролята на една такава карантина, защото хората, които живеят вътре, продължават да са вътре, продължават да контактуват. Въпросът е те да спазват правилата, а не чак толкова да се отцепи едно населено място, защото имайте предвид, че практиката ни показва дори за много по-малки селища, като Казанлъжкото село, че възникват изключително много тежки хуманитарни проблеми, като започвате от това как да си получите пенсията, откъде да си изтеглите пари, как да си набавите лекарства, ако в населеното място няма аптека. Ред неща, които е наложително да намерим решение и да продължи живота.
Генерал Мутафчийски, един въпрос да ви върна относно дарението от 13 април от Обединените арабски емирства. Запознат ли сте с разследването на Биво, според което едва 3 тона от цялото дарение всъщност са медицински консумативи, а останалото са форми? И бяхте ли заблуден тогава, когато съобщихте, че съответно 15 тона медицински консумативи са пристигнали в България?
Не съм запознат в детайли какво е дарението. Запознат съм само, че в детайли от резултата от проверката, която разпореди премиера вчера за всички болнични заведения, дали са снабдени с защитни облекла и са дадени конкретни препоръки къде да се допълнат, но общата констатация е, че има достатъчно облекла, има достатъчно защитни маски и че и в склад на логистичния щаб има достатъчно такива облекла. За тези дарения те не са предмет на нашата дейност.
Вие бяхте обявили, че всъщност 15 тона сме получили.
Обявихме, че през нощта е дошла помощ от две частни фирми, които са изпратили, аз си спомням какво обявихме. 30 тона храни от две частни фирми и е върнато евентуално 15 тона медицинско оборудване.
Но се оказва, че само 3 тона са медицински консумативи, останалото са форми.
Значи много от даренията на частни фирми могат да бъдат всякакви. То не е предмет на нашата дейност, повтарям пак.
Ако ми позволите, това нещо тежи 2 грама. Една кутия форми тежи 0,5 килограм. Не може да сравнявате в тонове медицинско оборудване, лични предпазни средства с храни. Просто не е коректно.
Професор Матъвчийски и Добромир Цветков от програма Хоризонт, във връзка с забраната за излизане от столицата, има редици случаи на болни или възрастни хора или трудно подвижни в населените места около София, които разчитат на техни близки и роднини за снабдяване с храна, с лекарства. Как могат да пътуват техните близки? Как се осъществява контрола на КПП-тата? Възможно ли всъщност те да ги посещават? Благодаря.
Предполагам, че всеки е запознат с причините за напускане на столицата. Работа, медицински причини, хуманитарни причини.
Тоест, на КПП-то може да се направи компромис, примерно, с хора, които обяснят тази причина.
То се прави постоянно.
Да. Благодаря.
Според Световната здравна организация.
Друг е въпросът дали е разумно, примерно вие, да отидете да се погрижите за 80-годишните си родители извън София. Това е като все едно, че терорист камикадзе да отиде. Така ли?
Ние, например, за вас не го правим вече.
Ние не го правим. От 2 месеца аз не съм виждал родителите си, които също са в провинцията и съвсем умишлено не ги виждам, защото ги пази от самия себе си. Да, благодаря.
Според Световната здравна организация едва 2-3% от заразените изграждат антитела. Означава ли това, че при едно евентуално разхлабване на мерките може да има една втора вълна от заразени? И това няма ли да доведе до неуспех на тази война с коронавируса?
Двете ви съждения нямат нищо общо помежду си. Че 2% или 3% изграждат антитела и че ще има втора вълна. Втората вълна може да бъде и с другите лица. Така че всички държави, които обсъждат разхлабвания на мерки и живота в условия на COVID-19, се говори за последващи вълни от заразени, които трябва така да бъдат моделирани, управлявани, че да може здравната система да ги поеме. Това е голямата философия в цялата работа. Да има достатъчно интензивни легла, да има достатъчно легла въобще в другите отделения, да има достатъчно лекари, както виждате, бързо се изчерпва и този ресурс и не е за подценяване. Да вържа, въобще не е за подценяване. Това е един съществен проблем. И затова може да се наложи отстъпление от всяко една разхлабена мерка.
Напълно е възможно. Господин генерал, може ли, благодаря. Господин генерал, може ли да кажете отнес за информацията за двамата починали? Казахте, че няма данни за придружаващи заболявания. Да кажете, ако малко може повече за това, защото изглеждат и от тези 47 до момента починали, има ли данни колко от тях са били без придружаващи заболявания? БГНСъм. И да ви помоля, казахте за проверка, за защитни облекла, която е разпоредена. Общата констатация казахте към момента каква е. Кога трябва да приключи тази проверка, за да знаем в крайна сметка какви са констатациите от нея категорично. Благодаря.
Тя е приключила тази проверка и то с това, че е установила, че има защитни облекла и защитни средства към този момент. Сега това, което ще се прави, е за допълване на тези запаси, защото това е един непрекъснат процес. Това не е еднократно зареждане. По отношение на починалите, това са данните, които мога да ви дам към този момент. Има 3 лица, които са обявени до сега починали без придружаващи заболявания. Все пак средната възраст на починалите е над 60 години, 64 години, което предполага наличието на хронични заболявания. Предлагам ви да дам думата на доктор Хасаджиев, за да може да обяви своята инициатива.
Благодаря ви. Това не е моя инициатива, това е съвместна инициатива между Националната пациентска организация и няколко организации на лекари, на медицински сестри, но най-вече конкретно това са организациите на специалистите по кардиология, по ендокринология и други специалности на точно хронични пациенти с тези заболявания, които коментираме до сега в днешния брифинг. Подготвят експертите и специалистите пакет от мерки, които да помогнат на щаба и на тези, които взимат решенията, да се въведат мерки, които да намалят риска при тези пациенти от инфектиране и от, разбира се, чувате и знаете за очакваната висока смъртност при хора с придружаващи заболявания. Похвата не е нов, той се прилага и при други епидемии, инфекции, общо взето да се пазят най-уязвимите групи е добра стратегия в такава ситуация. Първият етап на това, което разработваме, е обаче да се подава правилна информация към пациентите с хронични заболявания. Поради тази причина Националната пациентска организация от днес открива безплатна телефонна линия, която ни е дарена от един от мобилните оператори Viva.com. На тази линия лекари-специалисти от съответните дружества ще дават консултации на пациенти, повтарям, с хронични заболявания. Това не е обща линия за COVID. Инфекцията или пък за спешни състояния си има съответните телефонни номера. Това е консултационна линия за хора с хронични заболявания, които те добре знаят и чуват. Това са с белодробни заболявания, с някакви подлежащи сърдечни заболявания, които биха искали да се консултират с някои от техните експерти и специалисти. Диабета да не пропусна, за евентуални мерки, които биха могли да предприемат в тази ситуация. Подготвяме цялостен такъв пакет от мерки, казвам. През следващите дни ще обсъдим с щаба и подробности. Днес имахме възможност да обсъдим някои от тях. Целта в крайна сметка е да наистина да предпазим тези, които са най-уязвими от тази инфекция, и това е един от вариантите да се мисли въобще за намаляване на евентуалните потенциални жертви на инфекцията. Също така, хората, които се обаждат на тази линия, в работни дни и в работно време от 9 до 18 часа ще има на нея консултанти. Осигурена е възможност за, включително ако се налага преглед по документи, виртуален преглед, има подсигурени виртуални стаи, в които лекарите, дежурящи там, ще могат да и по-подробен преглед да насрочат и да направят със съответните пациенти в случай на нужда. Но пак казвам, надяваме се, че с тази линия и чрез сайта, специално разработени от Национална пациентска организация, който отново се поддържа от съответните дружества, от тези специалности, които изборих, включително онколозите. В момента работим активно с тях, тъй като там, знаете, също има известни въпросителни и с повишено внимание трябва да се работи през следващите седмици. През сайта на Националната пациентска организация, специално създадената подстраница covid.npo.bg, ще подаваме тази най-актуална информация, включително и към лекуващите лекари от малки населени места, които ще имат актуална информация за, ако има някакви съвети, промени в консенсусите за терапия спрямо новостите, които ежедневно излизат в световен мащаб, нови и нови данни, нови публикации за съответното поведение, което се налага при тези пациенти. Едно е ясно, трябва да направим така, че да сведем до минимум възможността тия хора да са в контакт с инфектирани хора, т.е. да сведем до минимум опасността те да се инфектират с инфекция, с вируса. Много са мерките, които трябва, може би, да се предприемат. Част от тях са реалистични, смятам напълно осъществими дори в рамките на сегашното ни законодателство и сегашната ни система. Част от тях вече са въведени и благодарение на така усилията и на щаба, в крайна сметка в България имаме една ниска смъртност, една от най-ниските в света и в Европа, и се надявам такава да я запазим и за в бъдеще но начинът да се пази тя е да се пазят тези, които са най-уязвими и се надявам да постигнем такива мерки, че да позволи държавата, дето си по-бързо да се отървава от тази ситуация, доколкото е възможно. През следващите месеци ще се налага специално към хронично болните пациенти усилията, независимо как ще се движат нещата от към карантини и така нататък, към тях ще трябва да има много специално внимание. Те първа. До пълното изчистване на вируса или до откриване на ваксина.
А освен на консултации по телефона и тези виртуални прегледи, ще има ли възможност лекар да посети болен човек, разбира се, с всички предпазни средства, за да се намали възможността за зараза?
Точно това е втори етап от цялостния пакет мерки, е предвиден включително и такава възможност при тези случаи, които позволява и в които има възможност да се и финансира подобна дейност, разбира се. Да не забравяме, че всичко е свързано и с финанси. Пропуснах да кажа, подсигурили сме абсолютно всички финанси за осъществяването на тази инициатива и на първия, и на втория етап от дарители, от компании, от международни, от чуждестранни посолства са ни пристигнали целеви дарения за оформянето на такъв пакет от мерки и дейности, които да подпомогнат правителството в ограничаването на последствията от COVID, най-вече сред тези уязвими групи, които дават и високата смъртност.